From the conference center at
konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City, vodimo vas na generalno zasedanje sveštenstva 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Mahizedekovog sveštenstva koga čine braća iz Kočića, West Valley City i Magno u Juti. Ovaj sastanak vodit će predsednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsedništvu crkve.
Brethren, we welcome you.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na zasedanje sveštenstva 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsednik Thomas Monson, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Ovaj događaj obezbeđen je nosiocima sveštenstva na mnogim mestima širom sveta. Muziku za ovaj sastanak izvodit će mešoviti hor Melchizedekovog sveštenstva, koga čine braća iz Kočića, West Valley City i Magna u Juti pod dirigentskom paricom Kenije Weisera sa Richardom Eliotom za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Elders of Israel. Zatim će uvodnu molitvu dati starješina Paul Piper i 70-orice.
Come join me. Our Father in heaven.
Naš Otče na nebesima, kliknemo sada ispred vas kao sinovi tvoji, da naučimo kako da budemo bolje braća jedni drugima u većima i kako da blagosiljamo ćerke tvoje sa kojima nam je privilegija da služimo i da budu u našim porodicama. Zahvalni smo da tu sakupljamo, da učimo od tih sluga koje su zaređene od tebe u ovim posljednim danima. Da učimo učenje ovog reda, red tvog sina. I za ovo mi se molimo da tvoj duh će biti s nama, da bismo mogli da učimo, da naučimo, da će oni koji će nas učiti, da će oni biti nadahnuti od tebe, da bismo mi postali to što vi želite da mi, to što ti želiš da mi budemo. I sve ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen. Sada će hor nas počestvovati pesmom Love at Home. Posle himne ćemo učiti starešina Jeffrey Agora Hollanda iz Večne 12. apostola. Posle njega će govoriti starešina Le Grand Ra Gertis mlađi iz 70.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful.
Hvala, braćo, na toj divnoj, divnoj, prelepoj himni. Nedavno je jedna neudata sestra, koju ću nazvati Molly, došla je kući sa posla da bi zatekla ceo podrum poplavljen vodom u visini od 5 cm. Odmah je shvatila da su njene komšije sa kojima je delila od vodne cevi tog dana vrlo preterali sa pranjem veševa i kupanjem, pošto je sva suvišna voda završila kod nje. Nakon što je pozvala prijateljicu da dođe i pomogne joj, pošli su da sakupljaju vodu i ribaju u pod. Upravo u tom trenutku je zazvonilo na vratima. Njena prijateljica je uzviknula: "Tvoji kućni učitelji su tu." Molly je nasmijela: "Posljednji je dan u mesecu," rekla je. "Ali budi sigurna da to nisu moji kućni učitelji." Bosonoga, u mokrim farmerkama, zavezane kose i sa veoma modernim plastičnim rukavicama na rukama, Molly je otišla do vrata, ali njen upečatljiv izgled nije se mogao porediti sa upečatljivim prizorom pred njenim očima. To jesu bili njeni kućni učitelji. Kao da me je neko mlatnuo mokrom krpom do glavi, klasnije mi je rekla. To je bilo čudo kućnog poučavanja, onakvo o kakvom braća pričaju u svojim konferencijskim govorima. Nastavio je: "Ali taman kada sam se dvomila da li da ih poljubim ili da im uručim četku, oni su rekli: "Ah, Molly, žao nam je, vidimo da ste zauzeti, ne želimo da vas smetamo, doći ćemo neki drugi put." I onda su otišli. Ko je bio prijatelj, ju je upitao iz podruma. Htjela sam da kažem da to sigurno nisu bile tri nefijaca, Molly je priznala, ali sam se udržala i vrlo smirno rekla: "Moji kućni učitelji, ali su procenili da nije zgodan trenutak da ostavi svoju poruku." Braćo, ispitajmo na kratko svešteničku dužnost, koja je opisana kao crkveni prvi izvor pomoći pojedincima i porodicama. Čitave šume su žrtvovane da bi obezbedile svu papirologiju koja je bila potrebna da se organizuje i potom reorganizuje. Na hiljade utešnih reči je uzgovorno u pokušajima da se podstakne. Siguran sam da nema te freudovske putničke agencije koje bi mogla da obezbedi toliki broj putovanja na destinaciju krivice kao što je ova tema uspela. Ipak se trudimo da obezbedimo koliki toliki standard u poštovanju gospodnje zapovesti da uvek nad crkvom bdimo kroz svešteničko kućno poučavanje. Deo izazova sa kojima se suočavamo jesu promene u demografiji crkve. To znamo. Sa našim članstvom, koje se sada prostire u preko 30.000 odjeljenja i ogranaka lociranih i u nekih 188 država i teritorija, mnogi je veći izazov posećivati domove naših braće i sestara nego što je bio u ranih dana crkve, kada je komšija poučavao komšiju u vidu takozvanog vrata do vrata poučavanja. Šta više, u mnogim crkvenim jedinicama broj dostupnih nosilaca sveštenstva koji mogu da odbavljaju kućno poučavanje da je ograničen, stavljajući onima koji mogu da služe čak 18 do 20 ili više porodica na staranje. Problem može da bude velika udaljenost koja treba preći, visoka cena i slaba dostupnost transporta, kao i produženi radni dan i radna nedelja. A tu su i kulturni tabuji koji predstavljaju nenajavljene kućne posete i bezbednosni problemi koji postoji mnogim komšilucima širom sveta. E pa, sada počinimo da uviđamo složenost problema. Praću, u najdaljnijem svijetu i u savršenim okolnostima. Jedna mjesečna posjeta svakom domu i dalje bi bilo ideal kome bi crkva težila. Ali uvidevši da je na mnogim lokacijama širom svijeta postizanje takvog ideala nije moguće da, i da ta braća osjećaju neuspeh kad ih namorimo da učine ono što je u praksi neizvodljivo. Prvo predsjedništvo je poslalo svešteničkim vođama crkve u decembru 2001. godine. Ove nadahnut koristi savjet. Postoje lokacije u crkvi, napisali su, gdje kućno poučavanje u svakom domu svakog mjeseca možda nije moguće zbog nedovoljnog broja aktivnih sveštenika i drugih lokalnih izazova. Neki od njih pomenuli smo tek sada. Kada takve okolnosti i prevagnu, vođe bi trebalo da daje sve od sebe, da koriste sva dostupna sredstva da bi nagledali i jačali svakog člana. Kraj citata. Braco, kada bih se u svom odeljenju ili ogranku suočio sa ovakvim teškim okolnostima, moj saradnik iz ranovog sveštenstva i ja bismo primenili savjet prvog predsjedništva, koji je sada deo priručnika, na sljedeći način. Prvo, ma koliko mjeseci bilo potrebno da to postignemo, stedili bismo mandat iz svetih pisama da posjetimo dom svakog člana, praveći raspored koji bi nam dozvolio da obavimo one zakazne posete koje su im moguće i praktične. U skladu tog rasporeda postavili bismo prioritete u skladu sa slobodnim vremenom i brojem uspostavljenih kontakata sa onima kojima smo najpotrebniji, istraživačima koje poučavaju misionari, novokrštenim i obraćenicima, onima koji su bolesni, usamljeni, manje aktivni, samohrani porodice u kojima su deca i dalje u kući itd. Dok posjećujemo sve domove koje su na rasporedu, za šta će možda biti potrebno i više mjeseci, uspostavljat ćemo i druge vidove kontakata sa pojedincima i porodicama sa naše liste na sve načine koje nam je Gospod obezbedio. Svakako ćemo brinuti o svojim porodicama u crkvi i kao što pisma nalažu, razgovarati jedni sa drugima o dobrobiti duša njihovih. Pored toga, obavljat ćemo telefonske pozive, slaćemo mailove i SMS poruke, čak i zakačiti pozdrav na neku od mnogih društvenih mreža koje su nam dostupne. Da bismo izašli u susret posebnim potrebama, možda ćemo poslati citat iz svetih pisama ili rečenicu iz konferencijskog govora ili neku mormonsku poruku iz bogatog opusa materijala na lds.org. Jezikom prvog predsjedništva dali bismo sve od sebe u okolnostima sa kojima se suočavamo, koristeći sredstva koje su nam dostupna. Braco, danas vas pozivam da uzdignete svoju viziju kućnog poučavanja. Molim vas da u novom i boljem svjetlu vidite sebe kao izaslanike Gospodnje njegove djeci. To znači da treba da ostavite iza sebe tradiciju mahnite jurnjave kao po Mojsijevom zakonu na kraju svakog mjeseca, da ostavite pripremljenu poruku i crkvenom časopisa koju je porodica već pročitala. Pre bismo želili da započnete eru iskrene evanđeoski obojene brige za članove nagledanja i negovanja jednih drugih, podmirivanja duhovnih i vremenskih potreba na bilo koji način koji pomaže. A šta se to računa u kućno poučavanje? Sve dobro što učinite se računa, zato sve prijavite. Zaista izveštaj koji najviše vredi je o tome na koji ste način blagoslovili i negovali one koje su pod našim nadzorom, a to nema nikakve veze sa kalendarom ili sa određenom lokacijom. Ono što jeste bitno, jeste da volite vaše ljude i da ispunjavate zapovest da uvek nad crkvom bdite. 30. maja prošle godine Môj prijatel Troy Russell. Polako je isterao svoj kamionet iz garaže da bi njime donirao namirnice lokalnoj ispostavi Deseret Industrije. Osjetio je kako mu je zadnja guma prešla preko neke izbočine. Pomislivši da je nešto ispalo iz kamiona, izašao je i zatekao svog dragocenog 9-godišnjeg sina, Ostina, kako leži licem okrenutim nadolje na trotoaru. Urlici, sveštenički blagoslov, hitna pomoć i bolničko osoblje u ovom slučaju nisu bili od pomoći. Ostin je otišao. Nesposoban da zaspi ili da nađe mir, Troy je bio neutešan. Rekao je da on to ne može da podnese i da ne može da nastavi tako. Ali kroz taj neprobojni štit provukle su se tri sile. Prva je ljubav i uveravajući duh našeg Oca na nebu, prisustvo koje se osjeća preko Svetog Duha. Oni su utešili Troja, brižno ga poučili i šapnuli mu da Bog dobro zna šta znači izgubiti predivnog i savršenog sina. Druga je njegova žena, Didra, koja je držala Troja u svom naručju. Volila ga i podsjetila da je i ona izgubila sina i da je rešena da ne dozvoli da izgubi i muža. Treća sila u ovoj priči je John Manning, neverovatni kućni učitelj. Ne znam koji su raspored sledili John i njegov mlađi saradnik kad su posećivali Russellov dom, niti koje su im poruke davali, niti kako su izveštavali o svojim iskustvima. Ono što znam je da je prošlog proleća brat Manning prišao Troju Russellu i podigao ga sa pločnika te tragedije, baš kada je podigao samog malog Ostina. Kao kućni učitelj, učuvar ili brat u evanđelju, kao što je trebalo da bude, John je jednostavno preuzio na sebe svešteničku brigu i podizanje Troje Russella. Prvo je rekao, Troje, Ostin želi da ponovo staneš na noge svoje, pa i na košarkaški teren. Tako da ću biti ovde svakog jutra u 15 minuta posle 5, budi spreman jer ne želim da dolazim da te podignem. I znam da ni Didra to neće hteti. Nisam hteo da idem, Troy mi je kasnije rekao, jer sam uvijek vodio Ostina sa sobom ujutru i znao sam da bi srećanja bile previše bolna. Ali John je insistirao, pa sam otišao. Od tog prvog dana razgovarali smo, zapravo ja sam pričao, a John je slušao. Pričao sam celim putem do crkve i celim putem kući. Ponekad bih pričao dok smo se parkirali i posmatrali izlazak sunca iznad Las Vegasa. U početku je bilo teško, ali vremenom sam shvatio da sam pronašao svoju snagu u obliku izuzetno sporog košarkaša iz crkve, visokog, jedan metar koji je imao očajni skok, šut, ali me je volio i slušao sve dok sunce nije ponovo izašlo u mom životu. Moje braćo iz sveštenstva, kad govorimo o kućnom poučavanju, o brizi ili o ličnom svešteničkom posluživanju, nazovite ga kako hoćete, o ovome govorimo. Molimo vas, ako kucni učitelje, da budete Boži i zaslanici njegove djeci, da ih volite, da se brinete i molite za ljude za koje ste zaduženi, kao što vas mi volimo, brinemo o vama i molimo se za vas, da budete pažljivi dok brinete o stadu Božjem na načine koje odgovaraju vašim okolnostima. Molim se u ime Boga, pastira svih nas, čiji sam svjedok, čak u ime samog Gospoda Isusa Hrista. Amen.
On June 14, 1989,
zbog nekih dezinformacija u crkvi, vlada Gane zabranila je sve aktivnosti crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana u toj afričkoj zemlji. Vlada je zaplenila svoju crkvenu imovinu i prekinula sve misionarske aktivnosti. Članovi crkve, koji ovaj period nazivaju zamrznutim, davili su sve od sebe da bi živjeli po evanđelju bez sastanaka u granicama ili podrške misionara. Postoje mnoge nadahnjuće priče o tome kako su članovi održavali evanđelsko svjetlo bogosluženjem u svojim domovima i brinuli jedni o drugima kao kućni učitelji ili kućne učiteljice. Na kraju je nepodrazum rešen 29. novembra 1990. godine zamrznut period je okončan i crkvene aktivnosti su normalno nastavljene. Od tada crkva i vlada Gane imaju odličan odnos. Članovi koji su živjeli u tom zamrznutom periodu željni su da istaknu blagoslove koje su potekli od tog neobičnog perioda. Vera mnogih je ojačena kroz teškoće s kojima su se susreli, ali jedan blagoslov tog zamrznutog perioda došao je na neobičan način. Nikolas Ofosu Hene bio je mladi policajac zadužen za da čuva sa stajalište tokom zamrznutog perioda. Njegova dužnost je bila da noću čuva zgradu. Kada je Nikolas tek stigao u sastajalište, primijetio je da su predmeti bili razbacani naokolo sa papirima, knjigama i rasutim nameštajem. Usred toga nereda, ugledao je primjerak mormone knjige. Pokušao je da ignoriše knjigu jer mu je rečeno da je zla, međutim neobično ga je privlačila. Na kraju, Nikolas više nije mogao da je ignoriše. Uzeo knjigu, osjetio je podsjećaj da je pročita. Čitao je celu noć dok su mu suze tekle niz obraze. Prvi put kad ju je uzeo, pročitao je celog Nefija. Drugi put pročitao je celog Nefija, drugog Nefija. Kad je došao do Nefija, drugog Nefija glave 25. pročita je sljedeće: i razgovaramo o Hristu, radujemo se o Hristu, propovedamo o Hristu, prorokujemo o Hristu i pišemo u skladu s proroštvima našim da djeca naša mogu znati kom izvoru se mogu obratiti za oprost greha svojih. U tom trenutku Nikolas je tako snažno osjetio duha da je počeo da jeca. Shvatio je da je tokom čitanja primio nekoliko duhovnih podsticaja da je ova knjiga Sveto pismo, najtačnije koje je pročitao. Shvatio je da sveci posljednjeg dana, suprotno onome što je čuo, čvrsto veruju u Isusa Hrista. Kada su se zamrznuti period završio i misionari su se vratili u Ganu, Nikolas, njegova supruga i djeca priključili su se crkvu. Kada sam ga video prošle godine, bio je komandir policije i služio kao predsjednik crkvenog područja Tamele Gana. On kaže, crkva je promijenila moj život. Zahvalan sam svemogućem Bogu koji me je uveo u ovo evanđelje. Albert Davis, još jedan Ganjanin, pravio je društvo jednom prijatelju u jednom od naših sastajališta, gdje je taj prijatelj ima sastanak predsjedništva. Dok ga je čekao, Albert je čitao knjigu koju je našao u blizini. Kada se sastanak završio, Albert je želio da ponese knjigu kući. Dozvoljeno mu je da ponese ne samo tu knjigu, nego i Mormonovu knjigu. Kada je došao kući, počeo je da čita Mormonovu knjigu. Nije mogao da je ostavi. Čita je u svetlo sveće do 3 ujutru. To je činio nekoliko noći oduševljen onim što je pročitao i što je osjećao. Albert je sada član crkve. Angelo Scrapula je počela da proučava teologiju u svojoj rodnoj Italiji kad je ima 10 godina. Na kraju je postao sveštenik i posvećeno je služio u svojoj crkvi. U jednom trenutku pokolebao se u veri i tražio je i dobio priliku da za dalje studiranje. Međutim, što je više proučavao posto, je sve zabrinutiji. Ono što je pročitao i shvatio uverilo ga je da je došlo do opštog otpada od pravog učenja koje su počitavali Isus i izvorni apostoli. Anđel je tragao za istinitom Božjom religijom u različitim verama, ali je godinama bio nezadovoljan. Jednog dana je se susreo dva člana crkve koje su pomagali misionarima da pronađu još ljudi za poučavanje. Privukli su mu pažnju i on je radosno saslušao od njihovu poruku. Anđel je rado prihvatio primjerak Mormonove knjige. Te večeri je počeo da čita knjigu. Bio je obuzet radošću. Bog je Anđelu duhom dao unutrašnje uverenje da u Mormonove knjizi može naći istinu koju je godinama tražio. Preplavila su ga slatka osjećanja. Ono što je pročitao i što je saznao od misionara potvrdilo je njegov zaključak da je došlo do opšteg otpada, ali je također saznao da je istinita crkva Božja vraćena na zemlju. Malo kasnije, Anđela se krstio u crkvi. Kada smo se prvi put sreli, bio je predsjednik ogranka naše crkve u Rimuniju u Italiji. Ono što su Nicholas Albert i Anđelo doživjeli sa Mormonovom knjigom podsjeća na iskustvo Parlija Peprata. On kaže, uzbuđeno sam otvorio knjigu, čitao sam ceo dan, hrana je bila teret i nisam imao želju da jedem. Spavanje je bilo teret kada je pala noć, jer sam više želio da čitam nego da spavam. Dok sam čitao, Duh Gospodin je bio na meni i znao sam i razumio da je knjiga istinita, jasna i očigledna kao kada čovjek shvata i zna da postoji. Moja radost sada je potpuna i nagrađen sam za sve žalosti, žrtve i patnje u svom životu. Neki imaju tako moćno iskustvo kada otvore Mormonovu knjigu prvi put, dok drugi primaju svjedočanstvo o njenoj istinitosti postepeno dok čitaju i mole se o tome. To je bio moj slučaj. Pročitao sam Mormonovu knjigu prvi put kad sam kao tineđer pohađao seminar. Ovo je Mormonova knjiga koju sam čitao. Ne mogu da vam kažem tačno vreme ili mjesto kada se to dogodilo, ali negdje tokom čitanja počeo sam da osjećam nešto. Obuzimali su me toplina i duh svaki put kad bi otvorio knjigu. Osjećaj je rastao dok sam nastavljao da čitam. Taj osjećaj traje i danas. Kad god otvorim Mormonovu knjigu, kada uključim prekidač, duh mi preplavi srce i dušu. Ipak, za druge, svjedočanstvo Mormonove knjizi dolazi sporo, posle mnogo istraživanja i molitve. Imam prijatelje koji je čitao Mormonovu knjigu želeći da sazna da li je istinita. On je primijenio Moronijev poziv da pita Boga iskrenog srca sa pravom namjerom i verom u Hrista, da li je Mormonova knjiga istinita. Nije odmah primio obećani duhovni odgovor. Međutim, jednog dana, dok je bio udubljen u razmišljanje, tokom vožnje autoputem, duh mu je posvjedočio o istinitosti Mormonove knjige. Bio je toliko srećan i ispunjen da je spustio prozor na automobilu i uzviknuo nikome posebno, a ipak celom svetu, istinita je. Bilo je naše svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi, bila da dolazi kada je prvi put otvorimo ili posle nekog vremena. Uticat će na nas zauvijek ako nastavimo da čitamo i da primjenjujemo njene učenja. Predsjednik Ezra Taft Benson je poučio, ova knjiga posjeduje moć koja počinje da pritiče u vaše živote onog trenutka kada započnete ozbiljno da je proučavate. Otkrićete veću moć da se oduprete iskušenju. Pronaći ćete moć da izbegnete obmanu. Pronaći ćete moć da ostanete na tesnom i uzanom putu. Ohrabrujem svakog ko primi ovu poruku, uključujući nosioce Aranovog sveštenstva okupljene na večerašnjem sastanku, da otkrije moć Mormonove knjige. Predsjednik Thomas Samonsin je ohrabrio, citiram, čitajte Mormonovu knjigu, razmišljajte o njenim učinima, pitajte nebeskog oca da je istinite, kraj citata. Tokom tog procesa odsjetit ćete duh Božjeg u svojim životima. Taj duh će biti deo vašeg svjedočanstva da je Mormonova knjiga istinita, da je Joseph Smith bio Božji prorok i da je crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjeg dana, istinita Božja crkva na zemlji danas. To svjedočanstvo će vam pomoći da se oduprete iskušenju. Pripremit će vas za veliki poziv na marljivost. da radite u vinogradu gospodnem. Stajat će ka sigurno sidro kada optužbe ili neosnovane izjave stave na probu vaše vere i bit će čvrst temel kada se suočite s pitanjima na koje nemate odgovor, barem ne odmah. Bit ćete u mogućnosti da raspoznate istinu od zablude i osjetit ćete uveravanje Svetog Duha koje vam stalno potvrđuje vaše svedočanstvo dok nastavljate da čitate Mormonovu knjigu tokom svog života. Također, podsjećam sve roditelje koji slušaju ili čitaju ovu poruku da Mormonovu knjigu učini važnim delom svog doma. Dok su naše deca odrasla, čitali smo Mormonovu knjigu za doručkom. Ovo je obeleživač za knjigu koju smo koristili. Na prednoj strani je citat predsjednika Bensona koji obećava da će Bog izliti blagoslov na nas kada čitamo Mormonovu knjigu. Na poleđini je ovo obećanje predsjednika Mariona Jeromnija, bivšeg savjetnika u prvom predsjedništvu. Siguran sam da ako u našim domovima roditelji budu čitali Mormonovu knjigu uz molitvu i redovno i sami i sa svojom djecom, duh ove velike knjige prožet će naše domove i sve koji u njima prebivaju. Duh prepirke će odstupiti. Roditelji će savjetovati svoju djecu sa većom ljubavlju i mudrošću. Djeca će imati više razumevanja i bit će poslušnija savjetu svojih roditelja. Pravednost će se uvećati. Vera, nada i milosrđe, čista ljubav Hristova obilovat će u našim domovima i životima, donoseći u njih mir, radost i sreću. Kraj citata. Sada, mnogo godina pošto su naši djeca otišli iz kuće i podižu svoje porodice, možemo jasno vidjeti ispunjenje obećanja predsjednika Romnija. Naše porodice je daleko od savršene, ali možemo da svedočimo o moći Mormonove knjige i o blagoslovima koje je njeno čitanje donalo, koje i dalje donosi u naše životi i celu našu porodicu. Možda je najveća moć Mormonove knjige njen utjecaj na nas da se približimo Isusu Hristu. Ona je jako svjedočanstvo o njemu i njegovoj otkupiteljskoj misiji. Zahvaljujući njoj, razumemo veličanstvo i moć njegovog pomirenja. On jasno poučava njegovo učenje. I zbog veličanstvenih poglavlja koje opisuju posvetu vaskrsnog Hrista nefizima, vidimo ga i doživljamo kako volimo. Voli blagoslovlje poučavati ljude i shvatamo da će učiniti isto i za nas ako mi dođemo i živimo po njegovom evanđelju. Svedočim o moći Mormonove knjigu. Bilo da je čitam na engleskom, italijanskom ili francuskom u štampanom ili elektronskom formatu, otkrio sam isti divan duh koji teče iz njenih poglavlja i stihova u moj život. Svedočim o njenoj sposobnosti. Molim se da svako od nas koristi moć koja se nalazi u ovoj divnoj knjizi. U ime Isusa Hrista. Amen.
Na znak dirigenta, otkupljeni će ustati i priključiti se horu u pjevanju himne Radujmo se sad. Posle himne čućemo predsjednika Dietera Fruchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Zatim ću ja imati povlasticu da vam se obratim.
What a beautiful hymn. Thank you.
Prelepo, hvala vam. Među nezaboravnim likovima u Svetim pismima je Alma mlađi. Iako je bio sin velikog proroka, izgubio je svoj put na neko vreme i postao opak i idolopoklonički čovjek. Iz razloga koje možemo samo da je nagazamo, aktivno se je uprostivio svom ocu i nastojao da uništi crkvu. A zbog rečitosti i ubedljivosti doživeo je veliki uspeh. Ali Almin život se promenio kada se anđeo gospodnji pojavio pred njim i progovorio glasom gromnjavine. Tri dana i tri noći Alma je bio razdiran večnim mukama i bolovima proklete duše. A onda je nekako jedno srčanje obasjalo tamo njegove duše. Večna istina kojoj ga je poručio njegov otac, da će Isus Hristos doći da pomiri za grehe sveta. Amal je davno odbacio takve ideje, ali mu je ta misla sada obuzela um i on se ponizno i revnosno uzdao u Hristovu pomirbenu moć. Posle ovog Alminog iskustva, on je postao drugi čovjek. Od tog trenutka posvetio je svoj život popravljanju štete koju je prouzrokovao. On je moćan primjer pokajanja, praštanja i istrajne vernosti. Alma je na kraju izabran da nasledi svog oca na čelu crkve Božje. Svaki pripadnik nefijskog naroda sigurno je znao Almini priču. Twitter, Instagram i Facebook stranice njegovog vremena bili su ispunjene slikama i pričama o njemu. Vjerovatno se redovno pojavljivao na naslovnoj strani Zarehemlandskog nedeljnika i bio predmet editorijala i TV specijala. Ukratko, nevjerovatno je bio najpoznatija popularna ličnost svog vremena. Ali kada je Alma primetio da njegov narod zaboravlja na Boga i uzdiže se u oholosti i prepirkama, to zvuči skoro da je naše vreme, odlučio je da da ostavku na javnu funkciju i posveti se visokom sveštenstvu svetog reda Božjeg, propovedajući pokajanje među neficima. Alma je u početku imao mnogo uspeha, to jest dok nije otputovao u grad Amonihu. Ljudi iz tog grada su bili svjesni da Alma više nije njihov politički vođa i imali su malo poštovanja za njegovu svešteničku vlast. Rugali su mu se, podsmevali i sterali ga iz svog grada. Slomljenog srca, Alma je okrenuo leđa gradu Amonihi. Ali anđeo mu je rekao da se vrati. Samo to zamislite. Pomislite samo, rečeno mu je da se vrati ljudima koji su ga mrzeli i koji su bili neprijateljski raspoloženi prema crkvi. Bio je to opasan zatak, verovatno opasan po život, ali Aman je oklevao. Hitro se vratio. Kada je ušao u grad, Aman je već danima postio. Tamo je poputnog stranca pitao da poniznom sluzi Božjem da nešto zajelo. Taj čovjek se zvao Amulek. Amulek je bio imućan, ugledan stanovnik Amonihe. Iako su mu preci generacijama bili vernici, njegova vera je zahladnela. Kasnije je priznao: mnogo puta bih pozvan i ne htjedoh čuti. Znadoh stakle zato, a ipak ne poverovah. Stoga se i dalje bunih protiv Boga. Ali Bog je pripremao, Amoleka. I kada je ovaj sreo Almu, poželio da je dobrodošlicu sluzi Božjem u svom domu, gde je Alma ostao duže vreme. Tokom tog vremena Amulek je odvorio srce Alminoj poruci i čudesno se promenio. Od tada, ne samo da se promenio, nego je postao branilac istine. Kada je Alma ponovo izašao da propoveda među naroda Amonihe, za drugog svedoka pored sebe ima Amuleka, jednog od njihovih. Događaje koje su usledili predstavljaju jednu od najupečatljivijih priča u celom Svetom pismu. O tome možete čitati u poglavljima 8 do 16 u Almi. Danas bih želio da vas zamolim da razmotrite dva pitanja. Prvo, šta mogu naučiti od Alme? Drugo, kako sam ja poput Amuleka? Dozvolite mi da počnem sa pitanjem šta mogu naučiti od Alme, upućenim svim prošlim, sadašnjim i budućim vođama crkvi Isusa Hrista. Šta možete vi naučiti od Alme? Alma je bio izuzetno nadaren i sposoban čovjek. Može lako pomisliti da mu nije bila potrebna ničija pomoć. Ipak, šta je Alma učinio kada se vratio u Amonihu? Alma je pronašao Amuleka i zamolio ga za pomoć. I Alma je primio tu pomoć. Iz kog zna kog razloga, ponekad kao vođe nerado tražimo i pitamo za pomoć naše Amuleke. Možda mislimo da sami možemo da uradimo bolje, ili ne želimo da uznemiravamo druge, ili pretpostavljamo da drugi ne bi želeli da učestvuju. Previše često oklevamo da pozovemo ljude da koriste svoje Bogom date talente i uključe se u veliku delu spasenja. Sjetite se Spasitelja, gde je potpuno sam započeo uspostavljanje svoje crkve. Njegova poruka nije bila skloni se, ja ću se pobrinuti za to. Nego je bila, hajde za mnom. On je nadahnjivao, pozivao, poučavao, a zatim imao poverenja u svoje sledbenike da će činiti ono što su vidjeli da on čini. Na taj način Isus Hrist nije izgradio samo svoju crkvu, nego i svoje sluge. Bez obzira na položaj na kom trenutno služite, bilo kao predsjednik većeg džakona, predsjednik kočića ili predsjednik oblasti, da biste bili uspešni, morate pronaći svoje Amuleke. To može biti neko koji je skroman ili se čak ne ističe u vašim kongregacijama. Može biti neko ko izgleda da ne želi ili ne može da služi. Vaši amuleci mogu biti mladi ili stari, muškarci ili žene, neiskusni, umorni ili neaktivni u crkvi. Ali ono što na prvi pogled nije očigledno, jeste da se nadaju da će od vas čuti reći: potreban si Gospodu. Potreban si meni. Duboko u sebi, mnogi žele da služe svom Bogu. Žele da budu instrument, oružje u njegovim rukama. Žele da zahvataju svojim srpom i svim silama se trude da pripreme zemlju za povratak našeg Spasitelja. Žele da izgrađuju njegovu crkvu, ali nisu voljni da počnu. Često čekaju da ih neko pita. Pozivam vas da se setite onih u svojim ugrancima i odeljenjima, u svojim misijama i kočićima, koji treba da čuju poziv na akciju. Gospod radi s njima, pripremajući ih, omekšavajući njihova srca. Pronađite ih gledajući srcem. Pomozite im, poučite ih, nadahnite ih, pitajte ih. Podelite se njima reči koje je anđel uputio Amuleku, da će blagoslov Gospodin počivati na njima i domu njihovom. Možda ćete biti iznenaženi da otkrijete odvažnog slugu gospodnjeg koji bi inače ostao skriven. Dok neki od nas treba da traži amuleka, na drugi se odnosi pitanje, kako sam ja poput amuleka? Možda ste tokom godina postali manje revnosni u svom sredbeništvu. Možda se plamen vaših sredočanstva smanjio. Možda ste se udaljili od tele Hristovog. Možda ste se uvredili ili čak naljutili. Poput nekih drevnih crkava u Efesu, možda ste naspustili svoju prvu ljubav uzvišene večne istine Evanđelja Isusa Hrista. Možda poput amuleka znate u svom srcu da vas je Gospod pozvao mnogo puta, ali niste hteli da čujete. Ipak, Gospod vidi u vama ono što je video u amuleku. Potencijal odvažnog sluge koji ima da obavi važan zadatak i da podeli svjedočanstvo. Postoji služba koju niko drugi ne može da obavi na potpuno isti način. Gospod vam je poverio svoje sveto sveštenstvo koje ima božanski potencijal da blagoslovi i podigne druge. Slušajte srcem i sledite podsticaj duha. Bio sam dirnut putovanjem jednog brata koji si pitao, kad Gospod pozove, da li ću ja čuti? Nazvaću ovog finog brata David. David je obraćen crkvi pre 30 godina. Služio je misiju i onda je upisao sprava. Dok je studirao i radio za izdržavanje svoje mlade porodice, naišao je na neke informacije o crkvi koje su ga zbunile. Što je više čitao ove negativne materijale, bio je sve zabrinutiji. Na kraju je zatražio da njegovo ime bude uklonjeno iz crkvenih zapisa. Od tog vremena, poput Alme, u njegovim danima pobune, David je provodio dosta vremena u raspravama sa članovima crkve, uključujući se u online razgovore sa ciljem da dovede u pitanje njihova uverenja. Bio je veoma dobar u tome. Jednog od članova sa kojima se raspravljao nazvaću Jakov. Jakov je uvijek bio ljubazan i pun poštovanja prema Davidu, ali je bio čvrst u svojoj odbrani crkve. Tokom godina David i Jakov razvili su uzajamno poštovanje i prijateljstvo. Ono što David nije znao jeste da se Jakov molio za Davida i to je verno činio više od jedne decenije. Čak je stavljao ime svog prijatelja na molitveni spisak u hramovima gospodnjim i nadao se da će Davidovo srce smekšati. Tokom vremena, polako, David se menja. Počeo je sa naklonošću da se seća nekadašnjih duhovnih iskustava i sreće koje je osjećao kada je bio član crkve. Poput Alme, David nije potpuno zaboravio evanđeoske istine koje je nekada prihvatio. I poput amuleka, David je osjetio da Gospod dopire do njega. David je bio partner u jednoj advokatskoj firmi, prestižan posao. Razvio je reputaciju kritičara crkve i bio je previše ponosan da traži da se vrati. Ipak, nastavio je da osjeća silu pastira. Svim srcem je vjerovao stih, ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neki ište od Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se. Molio se, dragi Bože, želim da ponovo budem svetac posljednjih dana, ali imam pitanja koje traži odgovore. kao nikada ranije, počeo je da osluškuje šaptaje duha i nadahnute odgovore neprijatelja na način na koji nije uradio pre. Njegove sumnje jedno za drugom zamenila je vera, dok konačno ponovo nije shvatio da može da osjeti svjedočanstvo Isusu Hristu i njegovoj obnovljenoj crkvi. Tada je znao da će biti u stanju da prevaziđe ponos i učini sve što je potrebno da bude prihvaćen nazad u crkvi. David je na kraju ušao u vode krštenja i počeo da odbrojava dane do obnavljanja svojih blagoslova. Drago mi je da mogu da obavestim da je proteklog leta David primio svoje obnovljene blagoslove. Ponovo u potpunosti učestvuje u crkvi i služi kao učitelj evanđelja u svom udeljenju. Svaku priliku koristi da razgovara sa drugima o svojoj transformaciji, da popravi štetu koju prouzrokovao i da iznosi svjedočanstvo o evanđelju i crkvi Isusa Hrista. Moje drago braćo i prijatelji, tražimo, pronalazimo, inspirišimo i oslanjamo se na amuleke i u našim odeljenjima i kočicama. Mnogo je amuleka u crkvi danas. Možda poznajete jednog, nekog. Možda jeste vi ta osoba. Možda vam Gospod šapuće, pozivajući vas da se vratite svojoj prvoj ljubavi, doprinosite svojim talentima, dostojno koristite sveštenstvo i služite rame uz rame sa svojim kolegama, srcima u približavanju Isusu Hristu i izgradnji Carstva Božjeg. Naš ljubljeni spasitelj zna gde ste, poznaje vaše srce, želi da vas spase, potražit će vas. Samo mu odvorite svoje srce. Nadam se da će oni koji su odlutali sa puta uništenja učeništva, čak i za samo nekoliko stepeni, razmišljati o dobroti i milosti Božjoj, gledati srcem, učiti od Alme i Amoleka i čuti reči spasiteljeve koje imenja u život. Hajde, za mnom. Pozivam vas da se odazovete njegovom pozivu, jer kada to učinite, primit ćete žetvu sa neba. Blagoslov Gospodnji počivat će na vama i domu vašem. O tom svedočim i ostavljam vam svoj blagoslov kao apostol Božji u ime Gospod Isusa Hrista. Amen.
I feel blessed to be in this meeting.
Osjećam se blagoslovenim da budem na ovom sastanku sa onima koji nose sveštenstvo Božje. Odanost, vera i nesebična služba ove grupe muškaraca i dečaka su moderno čudo. Govorim večeras nosiocima sveštenstva od srca ujedinjenim u službi Gospodu Isusu Hristu i starima i mladima. Gospod udeljuje svoju moć onima u svim svešteničkim službama koji dostojno služe na svojim svešteničkim dužnostima. Wilford Woodruff, kao predsjednik crkve, opisao je svoje iskustvo u svešteničkim službama. Citiram, prva propoved koju sam ikad čuo bila je u ovoj crkvi. Sljedećeg dana bio sam kršten. Bio sam zaređen u učitelja. Moja misija odmah i započela. Kroz celu tu misiju prošao sam kao učitelj. Na konferenciji sam zaređen u sveštenika. Pošto sam zaređen u sveštenika, poslat sam na misiju u južni deo zemlje. To je bilo u jesen 1834. godine. Imao sam sa sobom saradnika i počeli smo bez torbe i svetih pisama. Putovao sam sam mnogo kilometara i propovedao evanđelje i krstio mnoge koje nisam mogao da potvrdim u crkvi jer sam bio samo sveštenik. Putovao sam neko vreme propovedajući evanđelje pre nego što sam zarađen u starešinu. Sada, član sam 12-orice apostole već 54 godine. Putovao sam sa ovim i drugim većima već 60 godina i želim da kažem ovom skupu da sam bio podržan moću Božom dok sam nosio službu učitelja i posebno dok sam službovao kao sveštenik u vinogradu u crkvi, isto koliko i kao apostol. Nema razlike u tome dokle god obavljamo svoju dužnost. Kraj citata. Ta divna duhovna mogućnost da nema razlike navedena je u gospodnom opisu Aronovog sveštenstva kao dodatak Melhisedekovom sveštenstvu. Reč dodatak znači da su ta dva povezana. Ova veza je važna za sveštenstvo koje postaje sila i blagoslov kakav može biti u ovom svetu i za uvek, jer dani mu nemaju početka ni godine kraja. Veza je jednostavna. Aronovo sveštenstvo priprema mlade muškarce za još svetiju dužnost. Moć i vlast višeg ili Melhisedekovog sveštenstva je da drži ključeve svih duhovnih blagoslova u crkvi, da ima povlasticu primati tajne kraljestva nebeskog, da se pred njim nebesa otvaraju, da druguje sa sveopštim skupom i crkvom prvorođenčevom i da uživa u zajedništvu i prisutnosti Boga Oca i Isusa, posrednika Novog Zaveta. Te svešteničke ključeve u potpunosti koriste samo jedan čovek, predsednik i predsedavajući visoki sveštenik gospodne crkve. Zatim, po izboru predsednika, svaki muškarac koji drži Melhisedekovo sveštenstvo može biti darovan vlašću i povlasticom da govori i deluje u ime svemogućnoga. Ta moć je beskonačna. Povezana je sa životom i smrću, sa porodicom i crkvom, sa veličanstvenom prirodom samog Boga i njegovog večnog dela. Gospod priprema nosioca Aronovog sveštenstva da postane starješina koji služi sa verom, moću i zahvalnošću u tom slavnom Melhisedekovom sveštenstvu. Za starješine, duboka zahvalnost bit će suštinska za vaše uloge u punoj svešteničkoj službi. Pamtit ćete dane kada ste bili džakon, učitelj ili sveštenik, kada su vas oni koji posjeduju više sveštenstvo podigli i ohrabrili na vašem svešteničkom putovanju. Svaki nosilac Melhisedekovog sveštenstva ima takve uspomene, ali osjećaj zahvalnosti možda oslabio tokom godina. Moja nada je da ćete večeras oživjeti taj osjećaj, a sa njim i odlučnost da ćete svakom kome možete dati istu vrstu pomoći koju ste vi jednom primili. Sjećam se jednog biskupa koji se odnosio prema meni kada sam već takav kakav bih mogao postati u svešteničkoj moći. Pozvao me jedne nedelje kad sam bio sveštenik. Rekao mi je da mu je potreban saradnik kako bi posjetio neke članove našeg odeljenja. Obratio mi se kada sam njegova jedina nada za uspeh. Nisam mu bio potreban. Imao je odlične savjetnike u svom biskupstvu. Posjetili smo siromašnu i gladnu udovicu. Želio je da mu pomognem da dopremo do njenog srca. Nagovorimo je da napravi i koristi budžet i obeća da će prevazići teškoće i biti u poziciji da pomaže drugima. Zatim smo otišli da utešimo dve devojčice koje su živjeli u teškoj situaciji. Kad smo odlazili, Tiho mi je rekao, tada se nikada neće zaboraviti da smo ih posetili. Kod sljedeće kuće video sam kako pozvati manje aktivnog muškarca da se vrati Gospodu, ubeđujući ga da je potreban odeljenju. Taj biskup je bio nosilac Mehisedekovog sveštenstva koje je proširio moje vidike i dao mi podršku primjerom. Poučio me je da imam moć i hrabrost da idem bilo gdje u službi za Gospoda. Davno je otišao i primio nebesku nagradu, ali ga se još uvijek sjećam jer me je podigao dok sam bio neiskusni nosilac Aranovog sveštenstva. Kasnije sam naučio da me je vidio kao nekog ko će u budućnosti nositi velike odgovornosti, što je bilo iznad moje vizije. Moj otac je isto to učinio za mene. Bio je iskusni i mudri nosilac Mehisedekovog sveštenstva. Jednom je jedan apostol zatražio da napiše kratku napomenu o naučnom dokazu o starosti zemlje. Napisao ga je s pažnjom, znajući da neki od onih koji bi mogli čitati imaju čvrsto uverenje da je zemlja mnogo mlađe nego što na to ukazuju naučni dokazi. Još uvijek se sjećam kada mi je otac predao ono što je zapisao i rekao, Hal, ti imaš duhovnu mudrost da znaš da li treba da ovo pošaljem apostolima i prorocima. Ne sjećam se baš svega što je bilo zapisano na tom papiru, ali ću zauvijek se sobom nositi zahvalnost koju sam osjećao za velikog nosioca Mehisedekovog sveštenstva koje je u meni vidio duhovnu mudrost koju ja nisam mogao da prepoznam. Jedne noći, nekoliko godina kasnije, nakon što sam zarađen u apostola, pozvao me je prorok Boži i zamolio da pročitam nešto što je zapisano o crkvenoj doktrini. Proveo je noć čitajući poglavlja iz knjige. Rekao je se osmehom, ne mogu pročitati sve ovo, ne bi trebalo da se ti odmaraš dok ja radim. A onda je upotrebio iste reči kao moj otac pre mnogo godina. Hal, ti si taj koji treba da pročita ovo. Značeš ti da li je ovo dobro za objavljivanje. Isti obrazac nosioca Mehisedekovog sveštenstva koje proširuje vidike i daje samopouzdanje došao je jedne noći na festivalu govorništva koji je organizovala crkva. U 17. godini su tražili da govorim pred velikim skupom. Nisam imao pojma šta se od mene očekuje. Nisam dobio temu i tako sam pripremio govor koji je bio iznad onoga što sam znao o evanđelju. Dok sam govorio, shvatio sam da sam pogrešio. Još uvijek pamtim svoj osjećaj posle govora da sam podbacio. Sljedeći i posljedni govornik bio je starješina Matthew Coley iz Veče 12. apostola. Bio je bolji govornik, omiljen u crkvi. Još uvijek pamtim kako sam gledao u njega sa svog sedišta pored govornice. Počeo je moćnim glasom. Rekao je da je moj govor učinio da se osjeća kada je na velikoj konferenciji. Nasmeo se kad je to rekao. Moje osjećanje neuspeha su nestala i usledio je samopouzdanje da bih jednog dana mogao postati ono što on izgleda već misli da jesam. Sjećan je na tu noć još uvijek me vodi da pažljivo slušam kada neki nosilac Aranovog sveštenstva govori. Zbog onoga što je starješina Coley učinio za mene, uvijek očekujem da ću čuti reč Božju. Rekao sam razočaran, a često začuđen i ne mogu da se ne nasmejem kao i starješina Coley. Mnogo toga može pomoći u jačanju naše mlađe braće kako bi uzrasla u sveštenstvu. Ali ništa neće biti moćnije od naše pomoći u razvijanju njihove vere i samopouzdanje da se mogu osloniti na moć Božju u svojoj svećeničkoj službi. Vera i samopouzdanje neće ostati uz njih kroz samo jedno iskustvo. Čak nikada su podignuti od darovitijeg nosioca Mehisedekovog sveštenstva. Sposobnost da se oslonimo na te moći mora biti negovana mnogim izrazima samopouzdanja od onih koji su iskusni u sveštenstvu. Nosiocima Aronovog sveštenstva će također biti potreban podsticaj i korekcija od samog Gospoda kroz Svetog Duha svakoga dana i čak svakoga svata. To će biti dostupno pošto odaberaju da ostanu dostojni toga. To će zavisiti od izbora koje naprave. Zato moramo poučavati primjerom i svjedočanstvom kako bi se reči velike vođe Mehisedekovog sveštenstva, kralja Benjamina, ispunile. To su reči ljubavi izrečene u ime Gospoda čije je ovo sveštenstvo. Kralj Benjamin poučava šta se traži od nas da bismo ostali dovoljno čisti za primanje podsticaja i korekcije od Gospoda. Citiram. I na posljedku ne mogu vam reći kako se sve greh može počiniti, jer su različiti putevi i načini i toliko ih je da ih ni izbrojiti ne mogu. Ali mogu vam reći ovoliko, da ne budete li pazili na sebe i na misli svoje i na reči svoje i na dela svoje, ne budete li čuvali zapovesti Božje i strajali u veri u ono što čuste od dolasku Gospoda našega i to do kraja života svojih morate propasti. A sad, o čoveče, seti se i nemoj propasti. Kraj citata. Svi smo mi svesni vatrenih strela, neprijatelje pravednosti, koje se šalju poput užasnog vetra na mlade nosioce sveštenstva koje puno volimo. Nama izgledaju poput mladih vojnika, koji sebe zovu sinovim Helemanovim. Oni mogu opstati poput tih mladih radnika ako se budu čuvili onako kako ih je podsticao kralj Benjamin. Sinovi Hilomanovi nisu sumnjali, hrabro su se borili i pobedili jer su verovali rečima svojih majki. Mi shvatamo moć vere brižne majke. Majke danas pružaju veliku podršku svojim sinovima. Mi, nosioci sveštenstva, možemo i moramo na tu podršku dodati našu odlučnost da ispunimo dužnosti pošto smo obraćeni. Treba da dopremo do naše braće i osnažimo ih. Moja molitva je da svaki nosilac Mehisedekovog sveštenstva prihvati priliku koju je Gospod ponudio. Citiram, ako ima neko među vama jak u duhu, neka se sobom povede onoga koji je slab, da bi se potaknuo sa svom blagošću, te i on postaje jak. Stoga, povedite se sobom one koji su zaređeni u niže sveštenstvo i pošaljite ispred vas da zakazuju sastanke i da put pripravljaju i da pođu na sastanke na koje vi poći ne možete. Gle, to je način na koji apostoli moji u drevne dane izrađivahu meni crkvu moju. Kraj citata. Vi svešteničke vođe i očevi nosilaca s Aronovog sveštenstva možete učiniti čuda, možete popuniti radove vernih starješina mladim muškaricima koji prihvataju poziv da propovedaju evanđelje i to čine s uverenošću. Vidit ćete mnoge koje ste podigli i ohrabrili da ostanu verni, venčaju se dostojno u hramu i za uzvrat podignu i pripreme druge. Neće biti potrebni novi programi aktivnosti, poboljšani materijali za poučavanje ili bolji društveni mediji. Neće se tražiti nekakav poziv pored ovog koji imamo sada. Zakletva i zavet sveštenstva daje vam moć, vlast i usmerenje. Molim se da ćete otići kući i pažljivo učiti zakletvu i zavet sveštenstva koji se nalazi u učenima i zavetima odsek 84. Svi se mi nadamo da će više mladih muškaraca imati iskustvo poput Wilfreda Woodruffa, koji je kao nosilac Aronovog sveštenstva poučavao evanđelje Isusa Hrista sa moću obraćenja. Molim se da ćemo dorasti našem pozivu da podstičemo druge da se pripreme za svoju slavnu službu. Od srca se zahvaljujem divnim ljudima koji su me ustigli i pokazali mi kako da volim i podižem druge. Svedočim da predsjednik Thomas S. Monsen drži sve ključeve sveštenstvo na zemlji u ovo vreme. Svedočim da je on, služeći tokom života, bio primjer svima nama, uzdižući druge kao nosilac Mehisedekovog sveštenstva. Lično sam zahvalan zbog načina na koje me je uzdigao i pokazao mi kako da uzdignem druge. Bog Otac živi, Isus jeste Hrist. Ovo je njegova crkva i carstvo. Ovo je njegovo sveštenstvo. Lično znam to moću Svetog Duha. U ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.
Braćo, zahvalni smo na vašem prisustvu danas. I zahvalni smo svešteničkom horu na tome što su radili i svima onima koji su pripremili za ovo zasedanje. Naš poslednji govornik na ovom zasedanju biće naš voljeni prorok predsednika Tomasa Somocona. Posljednji govor o predsjedniku Molcona Hor će zaključiti ovaj sastanak himnom You can make the pathway bright. Zatim će zaključnu molitvu dati starišina Bruce de Porter iz 70-orice.
Tonight, brethren,
večeras, braćo, molim se za vodstvo našeg nebeskog Oca, dok budem delio svoju poruku sa vama. Godine 1833. godine, Gospod je otkrio proroku Josephu Smithu plan zdravog načina života. Taj plan nalazi se u 89. odseku učenja i zaveta i poznat je kao reč mudrosti. On nam daje određeno uputstvo u vezi sa hranom koju jedemo i zabranjuje upotrebu substanci koje su štetne za naše tela. One koji su poslušni Božnjim zapovestima i koji se u potpunosti pridržavaju reči mudrosti i primaju obećanje o određenim blagoslovima, među kojima su dobro zdravlje i veća fizička izdržljivost. Nedavno sam pročitao istinitu priču o dramatičnoj manifestaciji u vezi sa ovim obećanjem. Verni član crkve, John A. Larsen, služio je tokom Drugog svjetskog rata u obalskoj straži, sada na brodu USS Cambria. Tokom bitke na Filipinima stigla je vest da se približava eskadrila bombardera i borbenih aviona kamikaza. Izdato je naređenje za hitnu evakuaciju. Pošto je USS Cambria već otišao, John i trojica drugova sakupili su svoju opremu i požurili na plažu, nadajući se da će uhvatiti neki brod na odlasku. Srećom, transportni čamast ih je pokupio i žurno krenuo prema posljednjem brodu koji je napuštao zaliv. Ljudi na tom odlazećem brodu u nastojanju da se što bliže evakuiše bili su zauzeti na palubi i imali su samo toliko vremena da bace užad četvorici muškaraca da nadom da će ovi biti u stanju da se popnu na palubu. John sa teškom radiostanicom na rađima visio na kraju 12 metara dugog konopca sa bočne strane broda koji se kretao ka otvornom moru. Počeo je da se vuče nagore, zahvat po zahvat, znači da će, ako izgubio slonac, gotovo sigurno stradati. Posle samo trećine puta ruke su ga pekli od bola. Bio je toliko slab da je osjećao da više ne može da izdrži. Iscrpljen, dok je suborno razmišljao o svojoj sudbini, John je nemo zavapio Bogu, govoreći mu da je uvek držao reč mudrosti, živio čistim životom, i da su mu sada očajnički potrebni obećani blagoslovi. John je kasnije ispričao da je po završetku molitve osjetio veliki nalet snage. Ponovo je počeo da se penje i brzo je klizio konopcem. Kada je stigao do palube, disanje mu je bilo normalno, disao je bez napora. Blagoslovi većeg zdravlja i izdržljivosti, obećani u reči mudrosti, bili su njegovi. Zahvalio se tada svom nebeskom ocu, kao što je činio i ostatak svog života, za odgovor na njegovu očajničku molitvu za pomoć. Braćo, nadam se da ćemo brinuti o svom telu i umu, poštovanjem načela zadržanih u reči mudrosti, planu božanskog porekla, svim srcem i dušom. Svedočimo veličanstvenim blagoslovima koje nas očekuju, ako to budemo počinili, da može biti tako. Molim se u ime našeg Gospoda i Spasitelja, Isusa Hrista, Gospoda. Amen.
Our Father in heaven.
Naš Otče na nebesima. Zahvaljujemo ti za duha a prijateljstva i istine kojeg smo osjećali na ovom zasjedanju sveštenstva ove večeri. Mi smo zahvalni za proroka i to zahvalni smo za proroka Thomasa Monsona. Mi smo zahvalni za braću koja vode u tvojoj crkvi i za druge vođe u svakom kočiću i odeljenju. Mi smo zahvalni, Oče, za obnovu i proroka Josepha Smitha. Molimo se da ćemo posle ove večeri ići verno suđeći drugima. Molimo se da će duh biti uz naše porodice i naše žene i decu. Oče, mi smo zahvalni za našeg, za tvog ljubljenog sina, našeg spasitelja i otkupitelja Isusa Hrista. I molimo se da on bude sa nama u svim vremenima i na svim mestima. Oče, ovo vreme zahvalimo ti i ovo ponizno tražimo u ime Isusa Hrista. Amen.